Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U naredni sat sa vama će biti Svjetlana Petrović, Sabina Čabaravdić i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Politiku Evropske unije prema Srbiji ministar Ljajić ocenjuje kao demonstraciju pritiska. Ministar odbrane Srbije nije siguran da neko iz vojske privatno ne štiti Mladića. Nezavisnost Kosova, završena stvar, izjavio Fatmir Sejdiju. Putin i Ahmadinedžad potpisali deklaraciju kojom podržavaju pravo svake zemlje na mirnodopsku atomsku energiju. Hillary Clinton ima najviše para za izbornu kampanju. U tematskom delu povodom smrti Toše Proeskog, najpoznatijeg makedonskog pevača i jednog od najpopularnijih na prostoru bivše Jugoslavije. Beležimo reakcije njegovih kolega i obožavalaca u Skopju, Zagrebu, Beogradu, Sarajevu i Podgorici. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U pitanju je demonstracija pritiska i uvjetovanja, kazao je Rasim Ljajić komentirajući izjavu Oli Rena da će odluka o parafiranju sporazuma o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji biti donijeta krajem oktobra. U Evropskoj uniji i Haškom sudu preovladao je stav da će Srbija ispuniti svoje obaveze ako bude pod konstantnim političkim pritiskom, ocijenio je srbijanski koordinator za provođenje akcionog plana za saradnju s Haškim tribunalom. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac iznenađen je negativnom ocjenom glavne haške tužiteljice Karle Del Ponte. Ako nisam očekivao da izvještaj bude pozitivan, svakako nisam ni očekivao da on bude negativan, kazao je Šutanovac koji je izrazio nadu da će Srbija u narednom periodu uspjeti dokazati da, citiram, čini sve što je u njenoj moći kako bi saradnju s Hagom dovela do kraja. Ministar odbrane Srbije tvrdi da se haški bjegunac Ratko Mladić ne krije u vojnim objektima, kao i da se niti jedan dinar iz budžeta ne troši na njegovu zaštitu. Šutanovac, međutim, ne može potvrditi da niko od pripadnika vojske privatno ne štiti optuženika za ratni zločin. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju izjavio je da je nezavisnost Kosova završena stvar, dok je njeno priznavanje stvar vremena. Mi nemamo drugi koncept sem nezavisnosti, naveo je Sejdiju govoreći pred studentima privatnog univerziteta Dardanija. On je ocijenio da stalne namjere Srbije da kompromitira proces rješavanja statusa Kosova neće moći prekinuti taj proces jer se Kosovo s tim neće saglasiti. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da bez obzira na konačan ishod pregovora o budućem statusu Kosova, vojska neće učiniti ništa što nije u skladu s državnom politikom.
Znate kako, teško je dati konačan sud, ali ono što vi ne pitate, a može da se postavi kao pitanje, da li mislite da je realno da dođe do sukoba ukoliko se tog dana ne proglasi nezavisnost. Znači, ta stvar je diskutabilna sa obe strane, mi razmatramo obe mogućnosti, u tesnoj smo vezi sa KFOR-om i na gotovo dnevnoj komunikaciji. Ono što mogu da garantujem, to je da ćemo u polju našeg delovanja, pred svega na jugu Srbije, učiniti maksimum i sprečiti svaku moguću destabilizaciju u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i želim da naglasim i ovoga puta da imamo izuzetnu saradnju, da smo pristupili izradi zajedničkih planova i da mislim da ovoga puta nas neće znajti sneg u decembru.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac. Kosovske policijske snage uhapsile su jednog Albanca za kojeg se sumnja da je učestvovao u ratnim zločinima. Majzum Betići je uhapšen u Lipljanima, 20 km južno od Prištine. On je osumnjičen da je krajem juna 1999. godine usmrtio Milenu Stojanović, nakon čega su svi Srbi napustili Veliki Alač, nedaleko od Lipljana. Apelaciono vijeće Haškog tribunala pravosnažno je oslobodilo penzioniranog generala armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića optužbe za zločine počinjene nad hrvatskim civilima u Hercegovini 1993. godine. Haliloviću je 2005. godine po komandnoj odgovornosti bilo suđeno po optužnici za ubistvo 63 osobe u selima Grabovica i Uzdol tokom operacije armije Bosne i Hercegovine pod nazivom Neretva 93. Posmrtni ostaci 37 Bošnjaka ubijenih na početku rata u Bosni i Hercegovini, a identificiranih tek nakon 15 godina, pokopani su danas u Sarajevu. Ostaci ubijenih ljudi pronađeni su u maju ove godine u masovnoj grobnici na planini Romaniji. Pripadnici paravojnih jedinica bosanskih Srba u maju 1992. godine Zarobili su i odveli iz njihovih domova u sarajevskom naselju Nedžariči kod aerodroma 37 Bošnjaka. Prema dostupnim informacijama, svi oni su odvedeni u zatvor Kula, a potom su nakon desetodnevnog zatočeništva prebačeni na Romaniju, gdje su i pogubljeni. Zastupnica Evropskog parlamenta Doris Pak dijeli mišljenje hrvatskog premijera Ive Sanadera i predsjednika Stipe Mesića o nepravednosti presude Haškog suda Vukovarskoj trojici. Mislim da je presuda nepravedna i da ismijava rodbinu žrtava i stoga treba biti ispravljena na ovaj ili onaj način. Zato razumijem zašto je premijer zatražio žalbu, rekla je Doris Pak, zamoljena da komentira govor premijera Sanadera u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku, koji je sinoć zatražio pravdu za sve žrtve u Vukovaru. U Generalnoj skupštini UN-a započeo je postupak izbora 5 nestalnih članica Savjeta sigurnosti u mandatu 2008-2009. Godina, za koje su kandidati Hrvatska, Češka, Kostarika, Dominikanska republika, Libija, Vijetnam i Burkina Faso. Za ulazak među 15 članica savjeta potrebno je dobiti 2/3 glasova na tajnom izjašnjavanju 192 zemlje članice svjetske organizacije. Makedonska vlada proglasila je sutrašnji danom žalosti zbog pogibije Toše Proeskog, popjevača koji je bio poznat na cijelom području bivše Jugoslavije, UNICEF-ovog ambasadora dobre volje. Sa detaljima Ankica Barbir Mladinović.
Popularni 26-godišnji makedonski pjevač Toše Proeski, poznati kao jedan od UNICEF-ovih ambasadora, stradao je rano jutros u prometnoj nesreći na autocesti Zagreb-Lipovac u smjeru Zagreba. Proeski je sjedio na suvozačevom mjestu, a njegov vozač i menadžerica Ljiljana Petrović teže su ozlijeđeni. Glasnogovornica policijske uprave Brodsko-posavske Kata Nujić kaže da je do nesreće došlo zbog neprilagođene vožnje.
U 6:25 sati na 170. kilometru autoceste kod Nove Gradiške dogodila se prometna nesreća na način da je 32-godišnji državljanin Makedonije upravljao osobnim automobilom marke Touareg, makedonskih registarskih oznaka, je uslijed nepoštovanja prometnih propisa najvjerojatnije, odnosno nedržanja potrebnog razmaka između vozila, došlo do udara prednjeg dijela Touarega u stražnji lijevi dio poluprikolice teretnog automobila talijanskih registarskih oznaka, a potom je došlo do zanošenja Touarega i udara u središnju zaštitnu ogradu na autocesti.
Doznajemo da je Proeski putovao u Zagreb na snimanje novog spota. Makedonski pjevač bio je izuzetno popularan u cijeloj regiji, osobito u Hrvatskoj, gdje je njegov hit Srce nije kamen bio prošle godine najizvođenija pjesma na hrvatskom radiju. Obožavatelji će ga pamtiti po nesebičnim i humanitarnim akcijama u kojima je Toše Proeski kao UNICEF-ov ambasador za pomoć djeci nastupao širom Makedonije i izvan nje. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti radija Slobodna Europa.
Predsjednici zemalja Kaspijskog regiona potpisali su na samitu u Teheranu zajedničku deklaraciju u kojoj su podržali pravo svake zemlje da koristi nuklearnu energiju u miroljubive svrhe. Predsjednici Rusije, Irana, Azerbejdžana, Kazahstana i Turkmenistana obavezili su se da neće svoju teritoriju, citiram, ni pod kakvim okolnostima prepustiti drugim žrtvama za agresiju i druge vojne akcije protiv bilo koje od zemalja. Kraj citata. Turski premijer Recep Erdogan zaprijetio je danas Sjedinjenim američkim državama odmazdom ukoliko zastupnički dom američkog kongresa izglasa tekst o priznavanju genocida nad Armenima. Bez obzira na štete koje će Turska pretrpjeti, njeni protivnici će to osjetiti 10 puta više, kazao je Erdogan. On nije međutim tačno naveo mjere odmazde koje namjerava poduzeti protiv turskog saveznika unutar NATO-a. Vrijeme je za samostalnu palestinsku državu, izjavila je američka ministrica vanjskih poslova Condoleezza Rice tokom razgovora s egipatskim predsjednikom Hosnijem Mubarakom. Bliskoistočna turneja Rajsove ima za cilj pripremiti međunarodnu mirovnu konferenciju koja će u novembru održati u Sjedinjenim državama. Najmanje 7 osoba je poginulo u eksploziji automobila bombe u Bagdadu. U tom su napadu život izgubila 2 iračka vojnika i 5 civila, ranjeno je najmanje 30 osoba. Kina je od Sjedinjenih američkih država zatražila da otkažu najavljeni susret predsjednika Georgea Busha s Dalaj Lamom, upozorivši da će time biti nanijeta šteta odnosima dviju zemalja. Hillary Rodham Clinton na kraju septembra je imala $35 milijuna na bankovnom računu namijenjenih finansiranju kampanje za predsjedničke izbore. To je 3 milijuna više od njenog glavnog suparnika za predsjedničku nominaciju demokratske stranke Baracka Obame, javlja Los Angeles Times. Ponavljamo sada kratko i važne vijesti dana. Politiku Evropske unije prema Srbiji Rasim Ljajić ocjenjuje kao demonstraciju pritiska. Ministar odbrane Srbije nije siguran da neko iz vojske privatno ne štiti Ratka Mladića. Nezavisnost Kosova završena je stvar, izjavio Fatmir Sediju. Putin i Ahmadinejad potpisali deklaraciju kojom podržavaju pravo svake zemlje na mirnodopsku atomsku energiju. Hillary Clinton ima najviše para za izbornu kampanju. Poginuo UNICEF-ov ambasador, pop pjevač Toše Proeski.
Vez dana u regionu je smrt Toše Proeskog, najpoznatijeg makedonskog pevača i jednog od najpopularnijih na prostoru bivše Jugoslavije.
Užas i neverica su prve reakcije u Makedoniji na vest o smrti Toše Proeskog.
Makedonija izgubi nekoj koji što je najgolim je to ambasador u Makedonija.
Na prekrasna ličnost, na izborena ličnost.
Poznati pevač iz Bosne i Hercegovine, Dino Merlin.
Čovjek koji je mogao čolu zamijeniti, ja sam njega vidio u tome. To je ja, profesionalac, sam tim ljudi oko njega.
Kolega Toše Proeskog iz Crne Gore, Sergej Četković.
Da li sam u stanju, da kažem, šoka, žao mi je što smo prije svega izgubili jednog velikog čovjeka, a s druge strane jednog velikog, ako ne i najboljeg pevača, onim prostorima.
Robert Urlić, muzički urednik Hrvatskog radija.
Za prošlu godinu njegov veliki hit Srce nije kamen bila najizvođenija pjesma u hrvatskom radijskom eteru. Kada jedan pjevač koji nije iz Hrvatske ostvari takav uspjeh, onda mislim dovoljno govori o njegovoj ne samo popularnosti, nego o kvaliteti.
Muzički kritičar iz Beograda, Petar Janjatović.
Ono što je za Tošića Proeskog bilo najznačajnije, što je zaista bio vrhunski profesionalac, odličan pevač, pedantan, precizan, prijatnog vokala, negdje stavljao i tu liniju i italijanske kantone. Život je stao, zanski dan, pojeg za sebe,
sve me boli posle tebe. Vest dana u regionu je smrt Toše Proeskog, najpoznatijeg makedonskog pevača i jednog od najpopularnijih na prostoru bivše Jugoslavije. Toše Proeski je poginuo utorak izutra u saobraćajnoj nesreći na autoputu kod Nove Gradiške u Hrvatskoj. Imao je svega 26 godina, ali ostvario briljantnu karijeru pleneći publiku širom bivše Jugoslavije. Osim muzike, istakao se i humanitarnim radom, zbog čega je imenovan ambasadorom dobre volje UNICEF-a. Makedonska vlada, čija je sednica utorak počela odavanjem pošte popularnom pevaču, proglasila je sredu 17. oktobar danom žalosti u zemlji. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Užas i neverica su prve reakcije u Makedoniji na vest o smrti Toše Proeskog. Uplakana lica ne mogu da shvate da više nema čovjeka kojeg su voljeli svi. Na radio i TV stanicama se emituju njegovi hitovi sa naznakom In Memoriam. U svim kafićima, restoranima i prodavnicama se ne čuje ništa osim njegove pesme. Na glavnom trgu u Skoplju se okupljaju na hiljade ljudi koji se zapisuju u knjigu žalosti, ostavljaju cveće i pale sveće.
Šokirana sam, ne možem da poverujem, ne ozboravim.
I tako se ljudi od te krize znani podrživaće humanitarni koncert, ama to je život.
Vo srce da nas ide ljudi, deneska je golema taga, ne samo ova Makedonija, neko tuku po širokoj regionat. Mislim neka je nepovtorljiv toš. Makedonija izgubi nekoj koji što je najgolemiji ambasador u Makedonija.
Sve frapirani, što bi kažem, od glas počnem da plačem.
Predsjetio već jedna prekrasna ličnost, jedna izborena
na vistina beše poseben. Мислам дека ќе не останува нашите срца за секогаш.
Поводом смрти Тоше Проеског, македонска влада на данашној седници, која е почела минутом чутања, ја прогласила дан сахране за дан жалости у Македонији, а Тоше Проески е постхумно проглашен за заслужно гражданин на Република Македоније. Владина делегација ќе хеликоптером македонске армије вечерас преузети посмртне остатке Тоше Проеског из Хрватске. Македонски парламент ја такође минутом чутања одао пошту и отказао све планиране активности за данас. У телеграму со саучешчем породици погинулог певача, председник Македонија Бранко Црвенковски каже да е Тоше Проески био особа која ние оставляла простора и ние давала шансу да ја не заволите. Био е човек кој е знао да сања, да верује, кој е осечао и помагао, човек по коме е Македонија била препознавана у свету, каже се у телеграму премиера Николе Груевског. Писма со саучешчем Тошевој породици и македонском народу су упутили и сви представници меѓународне заједнице у Македонији. Тоше Проески е роден пред 26 години у Крушеву, где живе негови родители. У краткој, али изузетно богатој кариери, постао е убедливо најпопуларнији певач у Македонији, а био е омилен и у свим некадашним ју републикама. Био е представник Македонија на такмичењу за песму Евровизија у 2004 години, а те године е именован за амбасадора Добре волје Уницефа. Тоше е био познат по своим активностима у хуманитарне сврхе, нега су сви волели, али и он је стално понављао да воли све. Задњи негов концерт се десио на градском стадиону у Скоплју пред десетак дана, када е приход од око 35.000 посетилаца био искориштен за технолошко модернизување школа у Македонији. Почетком августа Тоше е издао свој последни албум «Игре без граница». За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Vest o smrti Toše Proeskog izazvala nevericu u Hrvatskoj. Njegova pesma Srce nije kamen prošle godine je bila najpopularnija u zemlji. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ne zaboravi nikad, na tvojoj sam strani, da voliš me niko, ti neće zabranit. Još minut pa ponoć i suza za kraj, al tu sam za tebe, znam.
Mene te tako šokiralo. Tako, ne znam, baš mi je bilo jako žao. Kad sam čula danas, u biti ja nisam vjerovala sve dok nisam vidjela na svim portalima i na vijestima. Ne znam.
Hrvatska je javnost Tošu Proeskog upoznala 2004. kada je Dalas Rekord objavio njegov album Dan za nas. Uslijedila je suradnja s Tonijem Cetinskim i niz hitova, Jedina, Tko grize obraze, Poljsko cvijeće, te najnoviji album Igra bez granica u izdanju Hrvatske izdavačke kuće Hit Records, koji je prema riječima Koraljke Dilić samo u nekoliko tjedana prodan u zlatnoj nakladi.
Samo da vam kažem, mi smo vam u takvom strašnom šoku, puno smo se družili s njim uoči ove same promocije u Zagrebu i eto, stvarno smo potreseni, izgubili smo sjajnog suradnika i velikog prijatelja.
Urednik i novinar u zabavnom programu Hrvatskog radija, Robert Urlić.
A kada govorimo o njemu i njegovom uspjehu u Hrvatskog, onda ja mislim dovoljno govori podatak da je za prošlu godinu njegov veliki hit Srce nije kamen bila najizvođenija pjesma u hrvatskom radijskom eteru, dakle na svim hrvatskim radiopostajama. Kada jedan pjevač koji nije iz Hrvatske ostvari takav uspjeh, onda ja mislim dovoljno govori o njegovoj ne samo popularnosti, nego o kvaliteti i kao pjevača i kao čovjeka, a ne treba ne zaboraviti ni taj njegov veliki humanitarni rad, osim što je bio UNICEF-ov ambasador dobre volje. Ovdje u Hrvatskoj se vrlo rado odazivao na brojne humanitarne koncerte, brojna humanitarne angažmane ima ovdje u Hrvatskoj, tako da se pokazao kao ono jedna stvarno divna i kompletna ličnost, a ne samo kao pjevač.
Saznajemo da je Proeski noćas putovao u Zagreb zbog snimanja novog spota. Miro Buljan, prijatelj i autor brojnih tekstova Tošinih pjesama, kaže da su se i ovaj put trebali vidjeti.
Uvijek se vidimo. Ostođe mi se vidimo. To je bila katastrofa. Jedna kompletna osoba i duhovna i svakodnevna svjetovna i sportaš i dobar čovjek. Fenomenalan čovjek. Ne, izgubio sam velikog prijatelja, velikog.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
On je jedini mogao naslediti Zdravka Čolića, kaže Dino Merlin na vest o smrti Toše Proeskog, koji u Bosni i Hercegovini održao brojne humanitarne koncerte, a najuspješniji je bio za obnovu Doma mladih kulturno-sportskog centra Skenderija. Iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nikad nisi mi rekla.
Toše Proeski bio jedan od najpopularnijih pjevača u Bosni i Hercegovini. Prije nešto više od godinu dana u prepunoj dvorani centra Skenderija Tošeta je slušalo oko 15.000 njegovih fanova. Prihod od koncerta Toše je donirao za obnovu Doma mladih u Skenderiji. Džemil Dragolj, glasnogovornik centra Skenderija, kaže kako je njegova smrt veliki gubitak za ovu regiju.
Svi smo ostali zanimljeni, imali smo kolegi i upravo je generalni direktor Sva Džindo govorio da bi se trebao Toše pozvati, da vidimo da dođe za novu godinu. Ako budemo mi to organizovali, da mu se uruči ova plaketa koju mu nismo, nažalost, imali priliku nikad uručiti.
Toše Proeski se urađivao i sa muzičkom produkcijom javnog servisa Bosne i Hercegovine. Ninoslav Nerber, direktor produkcije.
Jedan veliki potencijal i jedan fini mladić, tako da nemam ništa pametno da kažem, vrlo mi je žao i teško.
Za Toše to četvrti album nekoliko pjesama napisao je i BH skladatelj Dino Muharemović.
Koji je stvarno imao put rijetko ono koje mogu Čolu zamijeniti, ja sam njega vidio u čovjek stvarno.
Na njegovom nedavnom koncertu u Skopju specijalna gošća iz Bosne i Hercegovine bila je Marija Šestić.
On je započeo nešto, mislim već je bio i duboko u tome da postane jedna prava balkanska zvijezda, znači da ubjedini potpuno da ga svi ljudi slušaju, znači sa svih strana Balkana, i stvarno to je uspio zato što je bio takva osoba koja je zrači i koja prosto se ih natjera onako da ga zavole na prvu. Znači bio je čistog srca i stvarno, znači to, evo sad gledam i sve reakcije ljudi, znači apsolutno ne mogu da vjerujem.
Tošeta kao glazbenika i kao čovjeka cijenili su mnogi BH glazbenici. Među njima je i skladatelj Zlatan Fazlakić Fazla.
Možda jedan od najvećih na ovim prostorima, to je na kraju krajeva bio mladi čovjek koji je trebao da da možda ono najbolje tek u narednim decenijama.
U jednoj od izjava za Radio Slobodna Evropa Toše je kazao:
definitivno volim da budem u Bosni i Hercegovini, volim da budem u Sarajevo i moje emocije su apsolutno velike.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katović. Što sada šutim, tiho šapšem, nemo patim, bol da skratim, meni hvala ni jedno. Sanja prošlo, za sad stao, gledu su po meni pao.
Uz nevericu i tugu, kolege Toše Proeskog iz Crne Gore ističu da je otišao najbolji pevač na prostoru bivše Jugoslavije, iz Podgorice Srđan Janković.
Svi elektronski mediji u Crnoj Gori su objavili vijest o saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginuo 26-godišnji pjevač zabavne muzike Toše Proeski. Zatečeni ovom tragedijom, crnogorski pjevači izražavaju šok i nevjericu. Oni navode da je balkanska muzička scena izgubila jednog od najboljih i najtalentovanijih pjevača, predsjednik udruženja estradnih umjetnika Crne Gore Bojan Bajramović.
Vijest da je poginuo najveći trenutno makedonski pjevač Toše Proeski duboko je potresla sve estradne umjetnike i uopšte ljubitelje muzike, zabavne muzike u Crnoj Gori. Žalimo veoma jer smo dosta nas i ja lično kao predsjednik udruženja imali zadovoljstvo da se družimo s njim, da imamo nastupe sa njim, i ja mislim, s obzirom na moje veliko iskustvo, da je bio trenutno možda i najbolji mladi pjevač na Balkanu. U ime udruženja estradnih umjetnika upućujem izraz dubokog saučešća porodici našeg dragog Toše Proeskog.
Više nastupa sa Toše Proeskim imali su crnogorski pjevači zabavne muzike Sergej Četković i Nenad Knežević Knez, koji su još uvijek u stanju šoka i koji kažu da je ovaj prostor izgubio možda najboljeg pjevača zabavne muzike i velikog prijatelja.
Prije svega zatečen sam informacijom koju sam izraz dobio, da li sam u stanju, da kažem, šoka. Žao mi je što smo prije svega izgubili jednog velikog čovjeka, a s druge strane velikog, ako ne i najboljeg pjevača.
Jako sam potrešen iz razloga što smo zaista bili u fenomenalnim odnosima. Imali smo nekoliko zajedničkih nastupa, posljednji je bio u Tirani na festivalu video spotova prošle godine. Tako da uvijek smo se onako, da kažem, fino družili i mogu da kažem za njega sve što je bio veliki pjevač, da je bio veliki čovjek. Prije svega izuzetno onako drželjubiv, duhovit, zabavan, mislim, zaista veliki gubitak za našu zabavnu muziku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Izdavač Toše Proeskog za Srbiju, diskografska kuća City Records i televizija Pink zajednički su saopštili da su nevjerici sa velikim bolom primili tragičnu vest o njegove smrti. Muzički kritičar iz Beograda, Petar Janjatović.
Ono što je za Tošeta Proeskog bilo najznačajnije, što je zaista bio vrhunski profesionalac, odličan pevač, pedantan, precizan,
prijatnog vokala, negdje stavljao i tu liniju italijanske kantone, a opet i onoga što smo nekada imali kao izuzetno jaku scenu, dakle zabavnu muziku. Sa druge strane, on je također veoma značajan zato što je također jedan od retkih koji je pre svega izuzetno kvalitetnim glasom, širokim repertoarom uspeo da izgradi imidž talentovanog, vrednog, pametnog i naravno veoma perspektivnog čovjeka. Tako da je zaista šteta što se ova tragedija dogodila, ali mi se čini da je on tek negde bio u prvoj fazi svoje karijere i da je mnogo toga dobrog još mogao da uradi.
Muzički kritičar iz Beograda Petar Janjatović. Bio to tematski blok povodom smrti Toše Proeskog, poznatog makedonskog pevača koji je stradao u saobraćajnoj nesreći utorak izutra na autoputu kod Nove Gradiške u Hrvatskoj. Programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Sabina Čabarabdić.
Najprije vijesti stigle tokom ove emisije. Prema istraživanju organizacije Reporteri bez granica sa sjedištem u Parizu, sloboda štampe na Zapadnom Balkanu najveća je u Sloveniji, a najmanja u Srbiji. Na listi od 169 zemalja Slovenija zauzima 22. mjesto, Bosna i Hercegovina je na 34., Makedonija 36., Hrvatska 41., Crna Gora 59. mjestu. Kosovo, koje je posmatrano kao odvojena cjelina, nalazi se na 60. mjestu liste, a posljednja je Srbija na 67. mjestu. U prvom krugu glasanja za nestalnu članicu Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda nije odlučeno hoće li Hrvatska ili Češka zauzeti to mjesto. Hrvatska je dobila 95, Češka Republika 91 glas. S obzirom da je potrebna dvotrećinska većina od ukupno 192 zemlje članice svjetske organizacije, glasa se i u drugom krugu koje je upravo u toku. U prvom krugu u savjet su izabrani Burkina Faso, Vijetnam i Libija, tri zemlje koje nisu imale protukandidata. Ponavljam kratko i važnije vijesti dana. Politika Evropske unije prema Srbiji Ljajić ocjenjuje kao demonstraciju pritisaka. Ministar odbrane Srbije nije siguran da neko iz vojske privatno ne štiti Ratka Mladića. Nezavisnost Kosova završena je stvar, izjavio kosovski predsjednik Fatmir Sediju. Potvrđena oslobađajuća presuda Seferu Haliloviću. Putin i Ahmadinejad potpisali deklaraciju kojom podržavaju pravo svake zemlje na mirnodopsku atomsku energiju.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola časa možete čuti povodom negativnog izveštaja glavne haške tužiteljice Kale Del Ponte o saradnji Srbije sa tribunalom, savjetnik predsjednika Tadića Jovan Simić.
Ako mi ne potpišemo ugovor o pristupanju, ceo postupak se koči, mi ponovo gubimo vreme, znači mi to moramo da rešimo kako znamo i umemo, da li je to raspisivanje nagrada, da li je to pojačan rad na terenu.
Za nagradu od 1.000.000 evra informacije o Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću građani Srbije mogu da se jave na telefon 91 91. Pitali smo ih šta misle o tome.
Nemam ja veze s tim. Nisam ja odavde. Posla bi i mene bi likvidirali sigurno.
Ne, ne bi. Kontraproduktivno bi bilo za mene.
Kad bi znala gde je on, ne bi ni dinara, ali bi prijavila velikodušno.
Povodom najave visokog predstavnika Miroslava Lajčaka da će tražiti nove političke partnere u Bosni i Hercegovini. Da li je to uvod u smene postojećih? Momčilo Novaković iz Srpske demokratske stranke.
Ako poštujemo demokratski princip i volju građana, onda ne možemo administrativnim putem tražiti alternativu. Dakle, promjena eventualno političara kroz odluke visokog predstavnika ne bi dala efekte.
Žestoke reakcije hrvatske opozicije na govor premijera Sanadera u Ujedinjenim nacijama. Lider Hrvatske stranke prava Ante Đapić.
Tek obična politička limunada namijenjena dnevno političkoj uporabi uoči parlamentarnih izbora. Tek pokušaj spašavanja obraza moralno posrnulog HDZ-a, a na sramotu Republike Hrvatske. Česa se brda, rodio se miš.
Povodom pisma Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Cerića, predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, u kome traži da se Beograd ne meša u rad Islamske zajednice u Srbiji, predsjednik Sabora Islamske zajednice BiH Edhem Bičačić. Predsjednik Sabora Islamske zajednice BiH Edhem Bičačić.
Ustoličenje Reisul Uleme u Beogradu nema, dakle, ni historijski, pa ni šerijatski osnov za tako nešto i jeste jedan politikanski čin vlasti u Beogradu. Već postoji mešihat Islamske zajednice sa sjedištem u Novom Pazaru, koji je sastavni dio Sabora Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na zvaničnike u Beogradu poput hladnog tuša delovala je ocena glavne tužiteljke Kale Del Ponte da je saradnja Srbije sa Haškim sudom u posljednjih godinu dana poboljšana, ali da još nije dovoljna, kao i odluka Evropske unije da do kraja oktobra odloži parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Beograd tvrdi da u potpunosti sarađuje sa tribunalom i da čini sve kako bi pronašao tri preostala haška begunca, beleži Nebojša Bugarinović.
Dok visoki zvaničnik Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić ocenjuje da je odluka o odlaganju parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom loša, budući da je Srbija u posljednje vrijeme pokazivala jasnu volju za saradnju s Haškim tribunalom, a lider opozicionih radikala Tomislav Nikolić tvrdi da je reč o pritisku i uceni zbog Kosova, ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da ga je iznenadio nepovoljan izveštaj glavne tužiteljke Kale Del Ponte.
Moram da priznam da sam lično očekivao da izveštaj, ako ne, da bude pozitivan, onda da ne bude ni negativan, već da bude neutralan i da nam se da prostor da i dalje nastavimo da radimo. Prema izveštajima sa sastanaka koji su imali moji ljudi sa gospođom Kale Del Ponte, ti sastanci su prošli, da kažem, u redu i podržala je naše aktivnosti. Savez nacionalne bezbednosti je podržao ideju akcijnog tima o raspisivanju nagrade za ljudima za kojima traga Haški tribunal i smatrali smo da su to ozbiljni napori i ozbiljna pomeranja u pravcu konačnog rješenja problema Kosova i Metohije.
Šutanovac kaže da mu je kao ministru odbrane slaba uteha to što se u izveštaju Kale Del Ponte ovoga puta Vojska Srbije ne potencira kao institucija koja ima veze sa skrivanjem prvog na listi haških begunaca Ratka Mladića.
Ja tvrdim veoma pouzdano da Vojska ne troši nijedan dinar štiteći Ratka Mladića. Rekao sam i gospođi Kale Del Ponte da do jednog promila, što se kaže, garantujem mojim poslom. Mi svakoga dana i dalje kontrolišemo objekte i provjeravamo objekte, ali ne mogu da tvrdim da niko iz vojske privatno ne pomaže u štićenju, ali to je teško kontrolisati imajući u vidu da mi imamo 40.000 pripadnika vojske i 55.000 penzionera.
Posljednji izveštaj Kale Del Ponte stigao je samo 4 mjeseca nakon izveštaja puno komplimenata na račun saradnje Beograda sa Haškim sudom, koji je poslužio da se obnovi godinu dana zamrznuti zamrznut proces evrointegracije Srbije. Objašnjavajući široku amplitudu u ocenama glavne tužiteljke, savjetnik predsjednika Srbije Jovan Simić podsjeća da su u povoljnom izveštaju koji je u Ujedinjenim nacijama Karla Del Ponte podnela 18. juna prethodila izručenja Zdravka Tolimira i Vlastimira Đorđevića.
Sve je pokazivalo da će ova vlada u punom kapacitetu da radi. Znači ja neću da kažem da vlada ne radi u punom kapacitetu, to vam posla. Ali mi se čini da gospođa Del Ponte ima neku bezbednostnu informaciju koja ukazuje da je ona vrlo, vrlo ubeđena da je Mladić na prostorima Srbije ili tu negde oko granice i tako dalje. I da ona smatra da mi ne radimo dovoljno ili nećemo. Kako je ustanovila već davno i zaključila da je Srbija radila uvek dobro pod velikim pritiskom, a s obzirom da i ona uskoro verovatno odlazi, onda je bilo nekako logično da izvrši još jedan dodatni pritisak i ja verujem da to nije posljedica što država ne radi, nego da je to pre posljedica pokušaja još jednog pritiska da se taj problem reši.
Da posljedice negativnog izveštaja Karla Del Ponte mogu biti više nego ozbiljne, strahuje savjetnik predsjednika Srbije Jovan Simić.
Ako mi ne potpišemo ugovor o pristupanju, ceo postupak se koči, mi ponovo gubimo vreme. Znači, mi to moramo da rešimo kako znamo i umemo. Da li je to raspisivanje nagrada, da li je to pojačan rad na terenu, da li je to koordinacija sa ostalim službama. Sve se to radi, kao što vidite, ovo što je procuralo medije i bili su šefovi tajnih službi u Hagu, oko koordinacije. Sve se znači radi, ali rezultata nema. Plašim se da ukoliko postoji možda stvarno neki dogovor, recimo kao što je za Karadžića ovo sad krenulo po medijima, da posle Mladića zbog ovakvog odnosa ne dođemo u situaciju da moramo da nađemo i Karadžića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
O efektima raspisivanja nagrade za informacije o haškim optuženicima, Savet za nacionalnu bezbednost Srbije otvorit će narednih dana specijalnu telefonsku liniju za dojave građana o kretanju i skrivanju haških optuženika, ali su se neki već javljali MUP-u raspitujući se za akciju koja je u toku. Za informacije o haškim beguncima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, Srbija raspisala nagradu od po 1.000.000 evra, dok je za Gorana Hadžića i Stojana Župljanina cifra manja po 250.000. Više pojedinosti Zoran Glavić.
Do uvođenja posebnog telefona Saveta za nacionalnu bezbednost, građani sve informacije o haškim beguncima mogu da dostave pozivom policiji na 92 ili Bezbednostno-informativnoj agenciji na 9191 na liniju koja je otvorena u maju prošle godine za prijave o ugrožavanju nacionalne bezbednosti. Pozvali smo ovaj broj.
Dobili ste broj 9191 Bezbednostno-informativne agencije. Molimo, sačekajte.
Molim.
Dobar dan.
Dobar dan.
Interesuje me kakva je procedura povodom ove nagrade za haške optuženike? Pod kojim uslovima mogu da se prijave građani koji imaju informacije neke?
Pa nacionalnom savjetu treba se obratiti.
A ovaj broj telefona?
Dobro, ili imate vi neku informaciju?
Pa nemam, ja sam novinar pa se raspitujem.
Mi ne dajemo informacije u vezi procedure, nego ovaj telefon je samo za primanje direktnih informacija. Prijem informacija od strane građana. Kao što možete na 92 da okrenete javnu bezbednost i da prijavite.
Hvala vam puno.
Molim.
Doviđenja.
Prema nezvaničnim informacijama, više građana je od raspisivanja nagrade zvalo ovaj broj interesujući se na koji način bi novac bio isplaćen i da li će identitet onog ko bude javio informaciju biti zaštićen. Beograđani iz medija znaju da je Srbija raspisala nagradu, pa smo ih pitali šta misle o tome.
Nemam ja veze s tim. Nisam ja odavde.
Da imate neku informaciju, bi prijavili?
Boga mi ne bih. Boje se da ima svoje ljude i posla bi i mene bi likvidirali sigurno.
Kad bi znala gde je on, ne bi ni dinara ili bi uzela te pare pa bi u dobrotvorne svrhe, ali bi prijavila velikodušno. Da nas ne muče više koliko godina. Mada je Amerika koliko je, da pa ništa nije se. Do sad niko se nije javio.
To je sve politika, možda to može i na neki drugi način.
Ja imam protiv toga što se toliki novac troši iz budžeta za tako jednu stvar. Za građane, za penzije, za bilo šta, nema novca u budžetu, za tako nešto ima, to je za mene grozno.
Ja mislim da je to foliranje neko. Kao da bi sad dobili neke poene, pa sad raspisujemo kao. Znaju oni da neće niko da ga prijavi. A ja bih ga odmah prijavila, makar hoću da moja deca budu slobodna, da idu u Evropu, da idem i ja, ko može još uvijek u Evropu. Mislim, kao što sam nekad išla. Ovo je stvarno bez veze, jedan čovjek drži sve u zatvoru, da ne kažem.
Kako se neslužbeno čulo iz MUP-a Srbije, prijave građana o haškim optuženicima koje stignu preko posebne telefonske linije bit će proveravane u najkraćem mogućem roku. Inspirisani nekim primjerima iz inostranstva, novinari su ministra odbrane Dragana Šutanovca pitali da li će država objaviti plakate sa likovima haških begunaca kako bi ih građani, ako ih vide, lakše prepoznali.
Prvo da kažem da je ova praksa u Iraku dovela do hvatanja onih koji su bili optuženi. Putem sredstava javnog informisanja pre svega treba dati oglasi. Ne vjerujem da bilo kako stavljanje nekih novih fotografija može da pomogne.
Da li će raspisivanje nagrade uroditi plodom pokazat će vreme, ali privatni detektiv Božidar Spasić, vlasnik detektivske agencije SIA i bivši operativac Jugoslovenske državne bezbednosti, je skeptičan. Kako kaže, sa svojom ekipom tragao je za kriminalcima visokog ranga pa i za teroristima na Interpolovoj poternici, pa mu iskustvo govori da ova akcija ima malo šanse na uspeh.
Jednostavno, takva traganja u kojima je država iscrpela sve svoje mogućnosti elektronske, tehničke, saradničke, u kojima je NATO iscrpeo sve svoje mogućnosti, i vi sad nudite 1 000 000 eura nekom Peri na pijaci ili Miki u robnoj kući ako vidi Ratka Mladića ili Radovana Karića. Pri tome mislim da ova nagrada da je upućena samo nekom bliskom krugu, ali taj bliski krug do sada je mogao da uzme 5 000 000 dolara od NATO-a, a ne da uzme 1 000 000 evra od države Srbije.
Jednostavno, zaključuje Božidar Spasić, obični građani nemaju šta da traže u potrazi za haškim beguncima.
Potpunosti se radi o jednoj nemogućoj misiji, ali je verovatno politički potrebnoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Izjava visokog predstavnika međunarodne zajednice Miroslava Lajčaka u ponedjeljak u Luksemburgu da je dobio punu podršku Saveta Evrope za buduće poteze u BiH malo koga je iznenadila. Najveće zanimanje izaziva deo poruke kako će, s obzirom da ne može računati na aktuelne BiH političare, tražiti nove političke partnere. Na pitanje ko bi to mogao biti, odgovore potražila Dženana Halimović.
Iako je istakao potrebu međunarodne zajednice za pronalaskom novih partnera u Bosni i Hercegovini jer postojeći političari nisu u stanju provesti reforme, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak najvjerovatnije će čekati do narednih izbora. Vladajuća koalicija u Bosni i Hercegovini na političku scenu došla je upravo zahvaljujući indirektnom djelovanju međunarodne zajednice. A kad je već na vlasti, tu će i ostati do kraja mandata, jer alternative nema, smatra Momčilo Novaković iz Srpske demokratske stranke.
Ako poštujemo demokratski princip i volju građana, onda ne možemo administrativnim putem tražiti alternativu. Dakle, promjena eventualno političara kroz odluke visokog predstavnika, mislim da ne bi dala efekte, ili bi, ako bi ih dala, ali s druge strane snosila rizik uvođenja Bosne i Hercegovine u jedno haotično stanje.
Promjene partnera nema bez novih izbora, ili da oni na koje se primjedbe odnose sami građanima kažu kako nisu u stanju napraviti progres, smatra Jozo Križanović iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. No to se još nikad u Bosni i Hercegovini nije dogodilo.
Nije se nikad ni desila ovakva situacija da imamo potpunu jednu blokadu, jednu paralizu reformi i zastoja i čak pogoršanja i političke situacije, ali i retrogradnih procesa.
No teško je predvidjeti koje su to nove snage koje bi mogle zadovoljiti kriterije, kaže Fadil Šero, direktor Centra za promociju civilnog društva.
Mi na političkoj sceni nemamo poziciju koja bi naveštavala izvesne promjene u budućnosti ili da eventualno dođe do prekomponiranja neke nove koalicije koja bi bila vladajuća u odnosu na sadašnje.
Da je opozicija slaba alternativa, vjeruje i Novaković.
Mislim da je vrlo teško od stranaka iz opozicije danas očekivati da napravi parlamentarnu većinu, jer oni to u stvari ne mogu. Kapaciteti opozicije su takvi da oni nisu ozbiljan protuteg parlamentarne većini koja je broja tu u predsjedničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 31 poslanika.
Kakvi god da su trenutni politički lideri, imaju izborni legitimitet i legalitet i odraz su okolnosti kakve vladaju u Bosni i Hercegovini, kaže Vlastimir Mijović, glavni i odgovorni urednik Lista Oslobođenje. Umjesto zahtjeva za pronalaskom novih partnera, Mijović je od visokog predstavnika očekivao drugačiji pristup.
Treba promijeniti okolnosti koje proizvode ovakve lidere.
Dakle, i OHR i međunarodna zajednica više treba da rade na pospješivanju ekonomije, stvarno, ali neformalno, na demokratizaciji ukupne političke klime, na građanskim i nacionalnim pravima ljudi. Sve je to danas u Bosni ugroženo ili loše kao ekonomija i to onda proizvodi da se ovakvi političari neprestano biraju na izborima, pa i gospodin Lajčak, pošto ih nije ni birao, teško može se smjenjivati.
Kako se u Bosni i Hercegovini od 90-ih godina na ovamo u političkom vrhu kreću uglavnom isti ljudi koji su se ovisno o političkoj klimi smjenjivali na mjestima pozicije i opozicije, a pritom niko nije ostavio dovoljan pozitivan trag, teško je naći nove snage. Ukoliko, kako Šero predviđa, u Bosni i Hercegovini ne zaživi vladavina naroda.
Da se može dogoditi da se u tom pravcu, narodnom periodu, bar kad je riječ o lokalnim izborima, pojave nove političke ideje, novi politički subjekti koji će promovirati, ali ne više izašte na izbore, nego kandidujte se za izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti i žestoke reakcije hrvatske opozicije na govor premijera Sanadera u Ujedinjenim nacijama. Povodom pisma Reisu Ulem Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Cerića predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, u kome traži da se Beograd ne meša u rad Islamske zajednice u Srbiji. Reakcije u Hrvatskoj na nastup premijera Ive Sanadera pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija kreću se od ocjene da se radi o pravom državničkom govoru do kvalifikacije kako je to predizborno korišćenje prvostepene presude Haškog tribunala Vukovarskoj trojici. Iz Zagreba Eni Zebić.
Govor je bio primjeran mjestu i vremenu, ali ga nije izrekla prava osoba, ocjenjuje predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić.
Osoba koja je otišla, to je premijer i šef jednog stranka koji sudjeluju na izborima, nije bilo primjereno, smanjit će efekt tog govora i na relevantno političko javno mnijenje koje postoji u Ujedinjenim nacijama i naravno osjećaje neke zastupljenosti od strane hrvatske javnosti.
Kritike zbog navodne Sanaderove zloupotrebe govora u predizborne svrhe stižu s lijeva i s desna. Predsjednik oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović za naš radio kaže.
4 godine je vlada imala priliku nešto napraviti, nije napravila ništa. Jučer smo slušali i vidjeli jedan prazan govor pred praznom dvoranom opće skupštine i to ukratko sve što sam reći. Dakle, premalo i prekasno i opet zloupotreba u predizborne svrhe.
Predsjednik desne oporbene Hrvatske stranke prava Anto Đapić na istom fonu kaže kako je razočaran, ali ne i iznenađen.
Govor koji je predsjednik vlade imao na općoj skupštini bila je tek obična putečka limunada namijenjena dnevno političkoj uporabi uoči parlamentarnih izbora. Tek pokušaj spašavanja obraza moralno posrnulog HDZ-a, a na sramotu Republike Hrvatske. Treza se brda, rodio se miš.
Zagrebački Jutarnji list ocjenjuje pak da se radi o primjeru državničkog govora u kojem je Sanader s jedne strane kazao kako se hrvatska suradnja s Hagom apsolutno ne dovodi u pitanje i kako se nada da će i postmiloševićevska Srbija prihvatiti suradnju s tribunalom, a sa druge strane naglasio da je prvostupanjska presuda za Ovčaru skandalozna. Jutarnji list od Sanaderovog govora ne očekuje neki ozbiljniji učinak na Hag, a bar s tom ocjenom slaže se i komentator Riječkog Novog lista Denis Romac.
Ni u Hagu, ni u Njujorku nitko uopće ne želi raspravljati o jednoj prvostupanjskoj presudi, niti ta Sanaderova intervencija može uopće imati nekakav rezultat, ako naravno ne računamo učinak na predizbornu kampanju u Hrvatskoj.
Usamljeni oko tog pitanja na hrvatskoj političkoj sceni, u HDZ-u odbijaju ove optužbe. Potpredsjednica vlade i zamjenica predsjednika HDZ-a Jadranka Kosor.
Apsolutno odbijam da se radi o skupljanju predizbornih bodova, kao što je naravno predsjedniku vlade bilo mjesto ovdje i imao je pravo govoriti, morao govoriti, kao što vjerujem znate, on se sastoji sa predsjednikom suda, gospodinom Pakarom. To je bio razgovor u 4 oka, ali vrlo, vrlo plodonosan.
To ipak jest politizacija i posvemašnje korištenje u predizborne svrhe tragedije na Ovčari, zaključuje kolega Romac. Naime, dok postoji neki interes za postupke u kojima su Hrvati optuženici, interes za postupke u kojima su Hrvati žrtve je slab ili nikakav.
Ovo suđenje Šljivančaninu, Mršiću i Radiću nikoga nije zanimalo u Hrvatskoj, ni hrvatske vlasti, ni opoziciju, ni novinare, ni javnost, nikoga. I to je naprosto činjenica. Kao što nas isto tako slabo zanimalo i suđenje egzekutorima sa Ovčare u Beogradu, i onda se hrvatska javnost zainteresirala za taj slučaj tek kad je Vrhovni sud Srbije poništio onu osuđujuću prvostupanjsku presudu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O sukobima unutar islamske zajednice u Srbiji i njenom odnosu sa islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine te ulozi vlasti u Beogradu u ovom sporu. Reisul Ulema islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić u pismu predsjedniku Srbije Borisu Tadiću u ponedjeljak zatražio je da se Beograd ne meša u rad islamske zajednice u ovoj zemlji. Naime, Cerić je reagovao povodom podrške vlasti u Beogradu da se u Srbiji uspostavi institucija Reisa umjesto da muslimani u ovoj zemlji priznaju Sarajevo kao svoje versko središte. Beleži Marija Arnautović.
Religija je nažalost svuda u svijetu predmet strašnih političkih i ideoloških instrumentalizacija, na području bivše Jugoslavije možda više nego li drugdje. Predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Erhem Bičakčić smatra da Bošnjacima u Srbiji nije potreban Reisul Ulema.
Ustoličenje Reisul Uleme u Beogradu nema dakle ni historijski pa ni šerijatski osnov za tako nešto i jeste jedan politikanski čin vlasti u Beogradu. Mislim da se ovog puta radi o sljedbenicima Koštunice, Vojislava Koštunice, a ne Tadića. Bitno je šta će Tadić uraditi obzirom na obećanja koja je dao Reis Ulemi prilikom njihovog zajedničkog susreta. Već postoji mešihat islamske zajednice sa sjedištem u Novom Pazaru, koji je sastavni dio Sabora islamske zajednice Bosne i Hercegovine, njihovom slobodnom voljom i slobodnim izjašnjavanjem i odlučivanjem. Prema tome Bošnjaci kao nacionalnost, a muslimani koji žive po vjeri, koji žive u Republici Srbiji, imaju svoju organizaciju islamske zajednice i nije im potreban nikakav Reisul Ulema u Beogradu. To je bio njihova slobodna volja i slobodni izbor.
Nakon raspada islamske zajednice bivše Jugoslavije oformljena je autokefalna islamska zajednica Bosne i Hercegovine. Bičakčić ne smatra da se današnji stavovi prema islamskoj zajednici Srbije kose sa onim što se unutar nekadašnje zajedničke islamske zajednice desilo početkom 90-ih.
Obzirom da su Bošnjaci i Albanci dvije nacije koje ovdje uglavnom baštine islamsku vjeroispovijest, većinom ne u cijelosti, onda su oni prišli organiziranju toga, a pošto je Jugoslavija imala te prostore, ono je to je prenešteno u Bosnu i Hercegovinu, ali sam institut Reis Uleme je prvobitno i uspostavljen u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu od strane Austro-Ugarske kada je svoje odnose regulirala sa Turskom i sa Sultanom u to dobu.
Profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Adnan Silajđić kaže da iako je sadašnji bosansko-hercegovački Reisul Ulema bio jedan od zagovarača samostalnosti bosansko-hercegovačke islamske zajednice, nije bio sasvim svjestan silnih posljedica takve odluke.
Kamo sreće da je imao u projekciji recimo brojne reperkusije koje će pratiti čin stvaranja vlastite islamske zajednice u Bošnjak. Ne, nije imao tada u projekciji. Mislim da se radilo o posve drugim stvarima. Tada je bilo važno politički homogenizirati Bošnjake muslimane i islamska zajednica, odnosno razbijanje bivše jugoslavijske islamske zajednice koja je bila kadrovski moćna, hijerarhijski, organizaciono, financijski itd. Ona je trebalo samo poslužiti upravo tom cilju homogeniziranja nacionalnog i političkog Bošnjaka, odnosno muslimana tada.
Na pitanje da li poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini treba da reaguje na probleme islamske zajednice druge zemlje, profesor Silajđić kaže da je u sadašnjoj poziciji reakcija bosansko-hercegovačkog Reisul Uleme bila sasvim normalna.
I sada principijelno govoreći, da li recimo duhovni poglavar islamske zajednice u BiH može da se miješa u poslove religijske zajednice druge države, ja ipak mislim da bi to pitanje trebalo razmotriti na nivou, dakle, evo da kažem, država i na nivou samostalnih vjerskih zajednica, uključivši Srpsku pravoslavnu crkvu, naprosto ograničiti ili eventualno definirati njihove ingerencije.
Reisul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić u otvorenom pismu predsjedniku Srbije Borisu Tadiću zatražio je da se islamskoj zajednici u Srbiji omogući autonomnost u radu i pravo da bude u savezu sa islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Slede reakcije iz Beograda. Da li se zaista država Srbija meša u rad islamske zajednice u ovoj zemlji i da li podele u islamskoj zajednici imaju političku pozadinu? Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Muftija Muamer Zukorlić, koji za duhovni centar islamske zajednice u Srbiji smatra Sarajevo, objašnjava za naš program da je poglavar islamske zajednice BiH zatražio od predsjednika Srbije da se država ne meša u smislu nepoštovanja autonomnosti islamske zajednice.
Ono što se dešava trenutno jeste brutalno nepoštivanje principa autonomnosti, prije svega od strane Sulejmana Ugljanina, predsjednika opštine u Novom Pazaru, a opština je sastavni dio državnog sistema. Gospodin Ugljanin je u septembru mjesecu prošle godine pred medijima kazao da ukida mešihat islamske zajednice Sandžaka i da će vjerska pitanja muslimana biti u nadležnosti njegovog bošnjačkog nacionalnog vijeća. Naravno da su i neki drugi dijelovi države u nekim trenucima imali i tendenciozan odnos prema islamskoj zajednici i nisu se ponašali u skladu sa zakonom. Posebno smo imali incidente sa policijom u Prijepolju i Sjenici.
Druga struja u islamskoj zajednici u Srbiji proglasila je novog reisa čije sedište u Beogradu i smenila Zukorlića sa mesta glavnog muftije u Srbiji, iako ove odluke ne priznaju svi mešihati uz objašnjenje da su donete na način protivan propisima. Eldin Aščerić, sekretar Islamske zajednice Srbije sa sedištem u Beogradu, kaže pak da nema utisak da se država meša u poslove Islamske zajednice.
Osim ako neko smatra da je mešanje državnih organa sprečavanja incidenata u džamijama, odnosno sprečavanja naoružanih ljudi da provode vadi pravdu po džamijama, ako je to mješanje države u poslove islamske zajednice, onda se na takav način meša. Mi smatramo u takvim slučajima da je to potpuno legitimno i normalno, legalno djelovanje države.
Osim vernika okupljenih oko muftije Zukorlića i Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića, ali i analitičari sandžačkih nevladinih organizacija, navode Sulejmana Ugljanina kao čoveka koji stoji za sukob u islamskoj zajednici. Ugljanin je pozvao i svoje pristalice na prošlonedeljni skup u Novom Pazaru povodom dolaska reisa sa sedištem u Beogradu. Ova struja, međutim, odbija povezanost sa Ugljaninom. Eldin Aščerić za političku umešanost pak optužuje Ljajićevu SDP.
Počeli ovi problemi u islamskoj zajednici, ja nisam čuo još nijednom gospodina Ugljanina da se oglasio da se umešao na neki način, a iskreno islamska zajednica ne bi voljela nikada ni da ga čuje da se on umešao u bilo kakve pitanja islamske zajednice i ne samo on nego bilo koji drugi političar. Sa druge strane, SDP je se svrstala na front Muamera Zukorlića i apsolutno pokušava da ga na razne načine podržava.
Kao osnovno objašnjenje prilika u islamskoj zajednici Srbije koristi se spor oko toga gde će biti duhovni centar, u Sarajevu ili Beogradu. Međutim, muftija Muamer Zukorlić kaže da to što se desilo nije stvar strujanja u islamskoj zajednici, već brutalni napad dobro organizovan od Ugljanina, nekoliko tajkuna, delova političke vlasti u Beogradu i grupe insajdera u islamskoj zajednici.
Motiv gospodina Ugljanina jeste da islamsku zajednicu pretvori u sopstvenu glasačku mašineriju. Podsjetit ću javnost da sam izabran za muftiju 93. godine i tada sam zateko stanje u Sandžaku da su neki imami u džamijama govorili da kone glasa da Sulejmana Ugljanina nije muslima. Uloga tajkuna i kriminalaca u ovome jeste što smo prošle godine spriječili jednu takvu grupu da otkupi dio vakufske imovine kroz privatizaciju. Interes grupe imama koji su krenuli tim nečasnim putem stoji i u činjenici da sam ja prije nekoliko mjeseci tražio od predsjednika Republike i premijera da nam dostave dosije eventualnih saradnika obavještajnih službi od strane imama.
Ministarstvo vera danas nije želelo da se oglašava nakon Cerićevog pisma, a ministar Radomir Naumov rekao je ranije da se država neće mešati u unutrašnja pitanja islamske zajednice, ali da priznaje obe, što su mu pojedini političari, ali i analitičari zamerili. Pored toga, prvi put je ove godine na Ramazanski bajram održana svečanost u Domu Narodne skupštine Srbije, čiji je domaćin bio Adem Zilkić, beogradski reis. Predsjednik parlamenta Oliver Dulić na primjedbe pojedinih poslaničkih grupa je tada ovako odgovorio.
Ja želim ni na koji način da se mešam u taj sukob, ali moram da kažem da sam ja vrata otvorio islamskoj zajednici, da mi je jako žao što je do sukoba došlo, ali da ne može sad da se otkazuje nešto što je organizovano unapred.
U javnosti su primetne i razlike u tumačenju pozadine i karaktera sukoba u islamskoj zajednici u Srbiji. Dok jedni u tom sukobu vide umešanost države, drugi smatraju da je pre svega reč u sporu u samoj islamskoj zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.